pequeno xesto, pero é tamén un exemplo do compromiso, do traballo en positivo e de maneira constructiva que nos gusta facer dende a oposición. Fai uns meses presentábamos este traballo en donde queríamos recopilar o patrimonio e todo o atractivo turístico que ten a nosa cidade nun documento de traballo, nun documento que poidera ser facilmente manexable e que permitise unha mirada transversal e global a todo o patrimonio da cidade, non? Como aquí pasamos moitas horas, teño que dicir que hasta ni foi unha idea miña, sino dun propio turista, como sabedes que o punto de información turística pois está en determinados momentos, pero non está todo o ano. E como sabedes, ademais, que bueno, pois o material, digamos, explicativo dos recursos turísticos que ten a cidade moi limitado, pois decidimos, pois mira, todo este traballo que está feito aquí, vamos a compartilo pois con todos os turistas, visitantes e tamén lucenses, non? Que ao fin e ao cabo é un traballo que queremos compartir, porque era o único obxectivo que se coñeza, e, bueno, pois que con esa humildade, pero coa tremenda ilusión que facemos, que se valore.
Temos unha cidade con potencial turístico enorme, pero un goberno local sen rumbo, sen planificación e, sobre todo, sen vontade de poñelo en valor. Lugo non ten unha política turística á altura. Por que dicimos isto? A páxina web do Concello está desactualizada. Hai unha ausencia dunha axenda cultural visible. A promoción exterior é limitada. Os paneis informativos do museo están fora de servizo. Hai problemas de mantenemento nos espazos arqueolóxicos como a ventá que está na Rúa das Dulcerías, a Semana Santa e o Xacobeo ignorados por puro sectarismo ideolóxico. A oficina de turismo da Plaza Mayor prechada prácticamente todo o ano. Mentre o goberno do PSOE e o BNG seguen de brazos cruzados, nos presentamos políticas útiles.